எத்தனை மண்டலம் திருச்சி இருக்கிறோம் இடங்களும் சொன்னிருக்கிறது ngawungalungisanga izindlela zokuthi siye kwikhetho sonke siyazi kuleli lizwe ezimbabwe izani ivele nginye intandola iphikisa ibambe into zonke ivota zonke aziphiwa uma sisiyekhetho nantu bayajaywa kanti kunye ukuthi siyekhankasa mhlawumbe singahamba ekhethweni esilibona ukuthi vele bona sibe ngqobi kungcono bagijime kodwa ngoba bafuna ukugijima kodwa ufuna ukugijima nabanye
izani PF siyabona ukubana inqobe nesilinganiso esikhulu kakhulu ukukhetho lomnyaka ozayo libone ngani liza kwenelisa na ukuncintisana layo mpela lenelise ukuyinqoba nxa kuthe kwaguqulwa konke elikufunayo
nangaguqula konke esikufuna esikufunayo esithi ngama-reforms ayikunqoba siyanqoba okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa iy'ndlela zabo zayizulu ezokuntshontsha ukhetho yikho kwenza ukuthi banqobe ngoba sikhuluma kungenje akunanto engabe ehlula ukuthi bahambe ngemuva kwalele ndawo lapho okhethelwa khona kuma-polling station bayevota bezidlalele emuva babe bejikela amabhokisi phambili ngoba ngakula muntu obekhangela ukuthi balandela yini umthetho bebesenza umathanda kodwa bangatshintshi indlela thenezo ezizifunayo hhayi izani kayikho
inhlanganiso ezizimeleyo bezikhuluma ngokwethuselwa kwabantu lokusetshenziswa kokudla libandla le-ZANU-P F ukuhuga abantu abavotayo libona ukuthi bale nguquko yini siya kukhetho oluzayo
ukuhuga abantu ngokudla kuvele inhlala yenza kodwa udube khona ukuthi lokho kudla ababanika khona yirayisi engavuthwayo ngumqhuqumbu kodwa umlimi uvule izulu kulo mnyaka iningi lezi zalana zasezimbabwe zilime njalo kuzadliwa so kumnyaka lozayo izanu kayisizithole ithuba ukuhuga abantu ngokudla ngoba iningi lezizalana zethu zilimile ziyabe zingafuni ukudla zabe zokuthi zizifuna imisebenzi eyiyo ezakwenza ukuthi baphile impilo ezinhle